Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okružnom tužilaštvu Trebinje danas su saslušana još dva lica osumnjičena da pripadaju lancu narkodilera koji je prekinut u velikoj akciji policije na području Bosne i Hercegovine. Policija u Berkovićima juče u saradnji sa kolegama iz Stoce i Čapljine na ovom području uhapsila još tri osobe za koje se vjeruje da su narkodileri. Lokalne vlasti saopštile su da su stanovnici Berkovića po saznanju o hapšenju htjeli da linčuju narkodilere koji su prilikom pokušaja bjekstva bacali drogu uz put. Na dvije stambene i jednoj zgradi u kojoj se nalaze službe opštine Zenica tokom prethodne noći ispisani su grafiti kojim se veliča haški optuženik Radvan Karadžić. Poruke "Ovo je Srbija i živio Karadžić" ispisane su na objektima u ulici Branilaca Bosne, a otkrili su ih građani jutros oko 8 sati. Požar koji od četvrtka gori na području Privale na granici opštine Tomislavgrad i Livno danas bi mogao biti ugašen, saznaje se iz operativnog centra civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Kako je saopšteno, 80% požara je ugašeno, a gori još samo dio borove šume. Policija Republike Srpske od sutra, kada počinje školska godina, počinje akciju "Zaštitimo djecu u saobraćaju". Glavni zadatak je omogućavanje bezbednog kretanja djece te kontrolisanje vozača. Policija će biti prisutna u blizini svih obrazovnih ustanova kao i na putnim pravcima kojim će se kretati najveći broj školske djece. Za prvih šest mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj smrtno je stradalo 9 djece. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio je da pitanje Kosova nije i neće biti nikakva prepreka za proces ubrzane integracije Crne Gore u europske institucije. Stav Crne Gore u vezi sa tim ne razlikuje se bitno od stava drugih zemalja u regionu, rekao je Marović. On je izjavio da mnoge strane diplomate u posljednje vrijeme i javno očekuju da Crna Gora kao jedna od budućih članica Europske unije slijedi većinsku politiku Unije u vezi priznavanja nezavisnosti Kosova. 9 pripadnika organizovane kriminalne grupe iz Bara i Podgorice uhapšeno je u velikoj akciji kriminalističke policije u Crnoj Gori pod sumnjom da su se bavili švercom oružja. U policijskoj akciji zapljena je veća količina automatskih i snajperskih pušaka i pištolja, prenose podgorički mediji. U proteklih 5 mjeseci ovo je druga velika akcija crnogorske policije u suzbijanju šverca oružja. Na jugozapadu Bugarske policija je zaplijenila više od 120 kg opojne droge kanabis, saopštile su lokalne vlasti. Bugarski policajci su tokom protekle dvije sedmice na ovom području otkrili i zaplijenili više od 4 tone kanabisa, koji je prema operativnim saznanjima policije bio namijenjen domaćem tržištu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Uragan četvrte kategorije Gustav prošao je kroz centralni dio Kube, ostavljajući za sobom pustoš, a udari vjetra dostizali su brzinu od 240 km na sat. Centar za posmatranje uragana sa Floride upozorava da će uragan u ponedjeljak dospjeti do obala Sjedinjenih Američkih Država. U strahu da se ne ponovi katastrofa iz 2005. kada je uragan Katrina razorio New Orleans, evakuacija stanovništva iz ovog grada se nastavlja. Uragan Gustav, kojeg već zovu oluja svih oluja, juče je dostigao jačinu četvrte kategorije i moguće da pređe u petu kategoriju, najvišu na skali Saffir-Simpson. Meteorolozi očekuju da će Gustav donijeti do 30 cm kiše po kvadratnom metru i podići talase visine 5 do 9 metara ka južnoj obali Sjedinjenih Država. U naletu Gustava na Haiti i Dominikansku republiku i Jamajku poginulo je najmanje 85 ljudi. Indijske vlasti saopštile su danas da im je potrebno još čamaca i spasilaca kako bi se priteklo u pomoć stotinama hiljada ugroženih u udaljenim selima pogođenim poplavama izazvanim monsunskim kišama. U indijskoj državi Bihar, gdje se izlila rijeka Kosi, plaveći usjeve i puteve, broj nastradalih do jutros popeo se na 90, a najmanje 3 miliona ljudi je raseljeno, saopštili su zvaničnici. U zemljotresu koji je pogodio kineske provincije Sichuan i Yunnan oštećeno i srušeno više od 100.000 kuća, a ugroženo gotovo pola miliona stanovnika, dok se broj poginulih povećao na 25, javili su danas kineski mediji. Jačina zemljotresa bila je 5,7 stepeni, saopštio Američki centar za geološka ispitivanja, dok kineska agencija Xinhua tvrdi da je potres bio 6,1 stepeni. Dijelovi Sichuana razoreni su snažnim zemljotresom 12. maja, u kome je poginulo oko 70.000, a oko 10 miliona ljudi ostalo bez domova. Kurdski separatisti rano jutros ubili su 4 turska vojnika u napadu na stanicu vojne policije na istoku Turske, prenose lokalni mediji, navodeći da su u napadu ubijena 2 pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana. Za muslimanske vjernike sutra počinje Ramazanski post koji će trajati 29 dana. Iz Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine saopšteno je da Ramazan 1429. hidžretske godine počinje danas sa zalaskom sunca, a prvi dan posta je sutra. Ramazan je sveti mjesec u kojem je počelo objavljivanje Kur'ana. Bajram nastupa utorak 30. septembra.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Nakon što je preko 2000 raseljenih Hrvata Bosanske Posavine izostavljeno iz biračkog spiska za naredne lokalne izbore najavljene za 5. oktobar, predstavnici Hrvata kažu:
očito da nekima to ne odgovara, da su svjesni da povratak Hrvata ugrožava nečije interese u tim općinama koje su bile većinski hrvatske do rata.
U Republici Srpskoj počela isplata prve rate za staru deviznu štednju u vidu obveznica.
Vlada Republike Srpske prošle godine je već isplatila 45 miliona konvertibilnih maraka gotovinskih sredstava i na taj način od 32.000 verifikovanih deviznih štediša riješila 16.000.
U Sarajevu održan drugi kongres naučnika iz dijaspore i Bosne i Hercegovine.
Ja sam skoro svaki mjesec u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Imam vezu sa Arhitektonskim fakultetom i svake godine imamo razmjenu starih studenata.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Banjalučki biskup Franjo Komarica i potpredsjednik Republike Srpske Davor Čordaš zajednički su uputili oštru osudu nepravednog stava Centralne izborne komisije o eliminisanju i ukidanju prava glasa za prognane i iseljene Hrvate Bosanske Posavine. Komarica i Čordaš su uputili apel svim kojima se želi oduzeti to temeljno ljudsko pravo da dignu svoj glas, da pokažu da su živi i da iskoriste mogućnost da se prijave ili izvade nove iskaznice u narednih mjesec dana. Na problem izostavljanja Hrvata Bosanske Posavine iz biračkih spiskova podsjeća Zoran Matkić.
Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine da na birački spisak ne stavi preko 2000 prognanih Hrvata iz Bosanske Posavine i time im onemogući glasovanje putem pošte zbog predočenih nevažećih dokumenata izdatih u Slavonskom Brodu izazvala je ogorčenje ne samo prognanih Hrvata, već i povratnika, ali i onih koji nisu napuštali svoje prijeratne domove. Svi oni dijele mišljenje da je ovim odaslana jedna ružna poruka koja će imati izuzetno negativne posljedice po proces povratka koji je i onako izuzetno loš u Bosanskoj Posavini. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Ivan Krndelj.
Ljudi su iskazali svoju želju, uredno povadili dokumente uz plaćanje tih dokumenata i sigurno da su sada zbunjeni, da jednostavno ne mogu da shvate o čemu se rade i naravno tu poruku i shvaćaju u tom smislu da su nepoželjni na ovom prostoru i da im netko ne dozvoljava da iskoriste svoje građansko pravo.
Krndelj smatra da neuvrštavanje preko 2000 prognanih Hrvata Bosanske Posavine u biračke spiskove nije samo tehničke prirode.
Očito da nekima to ne odgovara, da su svjesni da povratak Hrvata ugrožava nečije interese u tim općinama koje su bile većinski hrvatske do rata, i da to ne odgovara ni strukturama u RS-u, pa ni njihovim predstavnicima u Središnjem izbornom povjerenstvu, od kojih su neki i upravo iz tih općina. Mi cijenimo da će evo i visoki predstavnik zaista ozbiljno se uključiti sa svojom administracijom u rješavanju ovog problema i ne dozvoliti da upravo žrtve nerada državne administracije budu oni koji nisu ni krivni dužni, a to su državljani Bosne i Hercegovine, građani koji žele da se vrate i žele da učestvuju naravno sukladno svojim pravima i na predstojećim lokalnim izborima.
Gvardijan samostana Plehan kod Dervente, fra Mirko Filipović, kaže da se odlukom izbornog povjerenstva krše osnovna ljudska i građanska prava prognanih Posavljaka.
Ako im se oduzme 2,5 tisuće prijava za izbore. To otprilike znači 7-8 vijećnika u općinama, u odnosno u jednoj općini. A to svako može procijeniti što to znači praktično. I to baš tamo gdje se ovih godina jednostavno nije dopiralo do tih ljudi, nije ih animiralo da izađu na izbore, pa su na primjer, evo samo primjera radi, budući da sam u općini Derventa, pa znam prijeratnu situaciju, 22.000 Hrvata je živjelo, ove zadnje 4 godine nije bilo ni jednog predstavnika u općini, dakle ni jednog vijećnika, i to ne samo Hrvata nego ni Bošnjaka.
Tumačenje Središnje izborne komisije da Hrvati čije je državljanstvo prijeporno imaju mogućnost obnoviti prijeratno prebivalište uz bilo kakav dokumenat ili pak uz izjavu dvaju svjedoka kako bi im onda bila izdana osobna iskaznica, u udruzi hrvatskih povratnika Feniks drže neostvarljivom do dana održavanja izbora. Predsjednik udruge Feniks Ilija Zirdum.
Pa znate šta se radi ovdje i drugdje, drugima i tako dalje. Kad dođe tu jedan Hrvat da izvadi osobnu iskaznicu, onda tog dana odmah padne sistem, pa mora 3 sata odat okolo čeka dok sistem se digne. I sad zamislite 2500 ljudi da se postroji tu, da dođu van, da imaju svjedoke, da sa svjedocima dižu uvjerenja u državljanstvu i da idu stat u red pretpostav. Prvo, neće ljudi da se maltretiraju, što bi on to radi. Kad imaju, izvade uvjerenje o državljanstvu koje imaju u ruci, vade ga ponovno. Ne može se to uvjerenje o državljanstvu izvaditi nigdje na drugom mjestu, nek tamo gdje su knjige. A to što su knjige tamo, to je druga priča. To je državna posla i politika. Vi dođete sad u Dervent i tražite uvjerenje o državljanstvu. Matičar će vas poslati da dođete u Brod, da izvadite to uvjerenje, da se vratite, da ga on prepiše i da vam da validno uvjerenje.
Predstavnici političkih stranaka s hrvatskim predznakom i povratničke udruge smatraju da još uvijek ima vremena da se nepravda učinjena prognanim Posavljacima ispravi. Ističu da će na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva uložiti žalbu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić je objavio kako su isplaćene prve glavnice i kamate po osnovu obveznica stare devizne štednje, informiše Erdoğan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić objasnio je da je riječ o prvoj isplati glavnice i kamata po osnovu obveznica stare devizne štednje.
Ova rata je uplaćena na vlasnike, odnosno imaoce računa koje nam je dostavio centralni registar. Po svim bankama mi smo sredstva uplatili juče i banke su trebale da rasniže i imamo informaciju da je praktično 26 banaka u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH izvršeno rasnižavanje svih rata po svim imaocima računa. Ima nekih manjih problema, ali u principu to će banke otkloniti na licu mjesta. 15.321 štediša je vlasnik obveznica, svi oni dobijaju novac. Svi dobijaju, znači, 10. dio svoje glavnice plus pripadajuću kamatu. Ukoliko je neko trgovao sa obveznicom, prodao je, dobit će onaj koji je kupio obveznicu, a naravno onaj koji je prodao je već dobio sredstva.
Vlasti Republike Srpske krajem februara emitovale su obveznice u iznosu od 209,7 miliona konvertibilnih maraka za 16.000 štediša koji su verifikovali svoju deviznu štednju. Obveznice su nominalne vrijednosti od jedne marke s dospijećem od 5 godina i s godišnjom kamatom od 2,5%. Zakonom je predviđeno da se otplata obveznica stare devizne štednje izvrši u 10 polugodišnjih rata, dodao je Džombić.
Sljedeća rata je 28.2.2009. godine, a onda opet sljedeća 28.8.2009. godine. Nije bilo nikakvih problema vezano za isplatu, zato što je budžet Republike Srpske veoma stabilan i siguran, strukturiran tako da može da očisti sve svoje obaveze, posebno obaveze po osnovu unutrašnjeg duga, a posebno obaveze vezano za staru deviznu štednju.
Vlada prema riječima Džombića razmatra mogućnost i uvođenja još jednog roka za one koji nisu uspjeli verifikovati svoju staru deviznu štednju.
Da u nekom narednom periodu, najvjerojatnije će to biti prvi kvartal sljedeće godine, pristupe verifikaciji ukoliko budu željeli. To je za one koji možda nisu bili u postupku verifikacije u Republici Srpskoj ili nisu imali mogućnosti iz nekih drugih razloga se verifikuju, ili oni koji su praktično podlegli određenim pritiscima interesnim grupama koji su željeli da se ovaj problem duga Republike Srpske rješava na nivou BiH.
Vlada Republike Srpske prošle godine je već isplatila 45 miliona konvertibilnih maraka gotovinskih sredstava i na taj način od 32.000 verifikovanih deviznih štediša riješila 16.000.
U Sarajevu je održan drugi kongres naučnika iz BiH dijaspore, na kojem je učestvovalo oko 400 naučnika iz 23 zemlje svijeta i naravno iz Bosne i Hercegovine, a cilj mu je postavljanje osnova za ugradnju znanja i istraživanja u okvir naučnog, privrednog, kulturnog i političkog razvoja Bosne i Hercegovine, te povezivanje naučno-istraživačkog rada i privrede. Rad kongresa je bio podijeljen u sekcije društvenih, humanističkih, biomedicinskih, biotehničkih, prirodnih i tehničkih nauka, biznis forum i forum mladih. Govori predsjednik organizacionog odbora Denis Zvistić.
Ono što je važno kazati jeste da smo vidjeli od autoriteta koji određuju politiku i sve ono što prati visoko obrazovanje, vrlo jasno spoznaju da obrazovanje kao segment koji treba da razvija znanje i nauku je jedan od najprioritetnijih za Bosnu i Hercegovinu i ono što je jako važno, imamo vrlo čvrsta i obećanja i vrlo jasno spoznaju da do 2010. godine po svim nivoima probamo izdvojiti minimalno 1% bruto društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine i da ta sredstva usmjerimo u razvoj nauke kako bi ono što je danas više puta jasno istaknuto kreirali bosansko-hercegovačko društvo kao društvo koje je utemeljeno na znanju. Dakle, otprilike bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine se procjenjuje na nekih 20 milijardi. To znači da bi do 2010. godine po svim nivoima Bosne i Hercegovine trebalo biti obezbijeđeno najmanje 150 do 200 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, kada o ovome govorimo, govorimo o svim kantonima, o oba entiteta i o Bosni i Hercegovini i ta sredstva bi trebala da budu usmjerena isključivo u proširivanje istraživačkih kapaciteta i podizanje razine istraživanja kroz edukaciju.
Elma Durmišević iz Sarajeva danas živi u Holandiji.
2005. Sam došla u Holandiju da radim u jednom arhitektonskom birou u Amsterdamu. Završila sam arhitektonski fakultet u Sarajevu. Taj dio opsade Sarajeva sam provela, taj period sam provela u Sarajevu. Što kažem da mi nikada za to neću zažaliti, jer to na neki način bio i period kada se ljudi intenzivno družili i upoznavali. 2005. Sam došla u Holandiju da radim u jednom arhitektonskom birou u Amsterdamu i nakon godinu dana sam prešla na Univerzitet u Delftu, gdje sam počela sa doktorskom studijom, prvo sa istraživačkim projektom, a nakon toga i sa doktorskim istraživačkim projektom, gdje sam završila, doktorat sam završila u Delftu 2006. na temu održive gradnje ili ekološke gradnje, gdje je tema prije svega bila transformacija i razvoj fleksibilnih sistema. To bi bio neki kratki put, možda zvuči ovako malo dosta jednostavno, naravno je bio veoma buran. Put je trnovit, ali ako neko nešto vjeruje, recimo kao što ja vjerujem u temu koju sam se počela baviti i vjerujem da se na tom polju još mnogo toga treba ostvariti, onda sve te poteškoće na koje čovjek nailazi mnogo lakše se rješavaju. Ne vide se kao barijere, nego samo kao neka mala prepreka koju treba prijeći da bi se išlo dalje. Ja mislim da se svijet veoma promijenio u zadnjih 10 godina i da mjesto boravka nečijeg boravka je postalo nerelevantno. Mislim, ja kažem, dođem ovdje svaki mjesec dana, slučajno sam evo bila ovdje prije sedmicu dana, otišla sam da obavim neke sastanke u Nizozemskoj Atlase, opet na ovu konferenciju. Nakon dvije sedmice idem opet na neko drugo mjesto. Svijet je mali. Mislim da je najbitnije tu vezu prema domovini, prema Bosni i Hercegovini, koju svako ko je iz Bosne i Hercegovine sigurno u sebi ima. Ne treba je zaboraviti i treba na neki način uvijek gledati kako se to može što češće, kako se ta veza može obnavljati i na koji način možemo pomoći. Znači svaki čovjek na neki način treba da razmišlja na tu temu, a da li će se nekada vratiti, to ja mislim uvijek zavisi od puno aspekata. Najbitnije je razvoj da individue, a ako je svaka osoba individualno dovoljno ojača, onda će naravno mnogo više moći znači i za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam skoro svaki mjesec u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Imam veze sa Arhitektonskim fakultetom i svake godine imamo razmjenu stvar studenata.
Sinan Korjenić, rođen u Foči, sada živi u Austriji, preciznije u Beču.
Radim na institutu za, na naš jezik rečeno, visokogradnju i bavimo se obrazovanjem studenata, jedan dio posla. Drugi dio posla je, ja vodim labor za ispitivanje na našem institutu, sva ispitivanja na bilo koji način prolaze kroz moje ruke. I treći dio posla, da ga nazvem, su projekti. Rodio sam se u Foči, tamo sam završio osnovnu školu, srednju tehničku u Sarajevu. Studirao sam građevinu u Sarajevu, gdje sam i radio dvije godine kao demonstrator. Jednako sam otišao za Beč, samo sam završio doktorat i ostao pravda radim. U Bosni se trenutno, svi znaju, dosta gradi, ali po mojoj nekakvoj slobodnoj procjeni jako neplanski. Kod nas standardi nisu nikada bili tako jaki, norme nisu nikad se poštovali, recimo kao što su u Austriji poštuju, i ne vjerujem da je to još uvijek tako. Da se sve radi planski. Vi u Austriji ne možete najmanju šupicu bez plana napraviti. U Bosni to sve prolazi. Sama ideja i sakupljanje ljudi je normalno pozitivna, to je bez daljega. I prvi kongres je sigurno bio pozitivan, bit će i ovaj. Jer kad se ovoliko ljudi okupe, pogotovo mi Bosanci, na ovakvim skupovima jednostavno prilazimo jednom drugima, upoznavamo se, i ta upoznavanje i poznanstvo je jako bitno. A svi ljudi koji su odavde otišli, bez obzira gdje su oni, privlačnost zemlji se sve više jače osjeća. Bosanac je Bosanac, možemo biti gdje je, ali i svi oni imaju želju na neki način da pomognu, mada situacija nije još tako dovoljna da uvijek to može doći do izražaja.
Mladen Lukić, Sarajlija u Parizu.
Ja sam imao sreće na neki način, ja sam otišao, ja sam završio prije rata. I onda sam radio na raznim mjestima, prvo u operativi, poslije sam radio u Traseru, to je projektantski zavod, i na kraju sam tokom rata došao i na fakultet. I u stvari me ta veza sa fakultetom i dovela u Francusku, s obzirom da je 1994. došlo do bratimljenja između građanskog fakulteta, gdje sam ja bio viši asistent tada, i Ecole Nationale Pont de Chaussée, to je najstarija inženjerska škola na svijetu koja je osnovana 1789. Tako da sam ja u stvari otišao tamo u okviru te saradnje. Ja sam otišao prvo da specijaliziram, da magistriram, ali to u stvari nije bio naučni magistar, nego specijalistički, i onda sam poslije dobio ponudu da radim doktorat, tako sam poslije radio doktorat. I na kraju sam tamo našao i posao, tako sam ostao. Radim ja, nije to firma, mislim, to je institut gdje ja radim tamo. Ja radim tamo u zadnjih 8 godina. To je neka kombinacija, mislim, čudna je to kombinacija, tipično francuska, između, da kažem, instituta i projektantskog zavoda. Ali ja radim u, da kažem, istraživačkom odsjeku. Ja sam došao ovdje da prezentiram nešto što mislim da može biti bitno. Znači, nešto na čemu ja radim, a što, kažem, po mom mišljenju, prije poslije će imati neku ovdje korist. I mislim da se ljudi s tim trebaju upoznati. I ja mislim da što više nas dođe iz inostranstva, da prezentiramo ono čime se mi bavimo ovdje ljudima, znači da ljudi idu da to traže sami, mi im dolazimo s informacijama. Ja lično mislim da je to vrlo pozitivno. Da se ne traže stvari, mislim, koji su već pronađeni, koji su drugi ljudi, mislim, razmislili, treba neke stvari prilagoditi.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije idemo na jedno zanimljivo putovanje u prirodu Strgačine, nadomak Rudog. Reporter je Mira Andrić.
Na putu od Brodara prema Rudom, na samo desetak kilometara uzvodno rijekom Lim, nalazi se mjesto Strgačina. Pri samom dnu kanjona postoji mjesto rajske ljepote. Od magistralnog puta, koji se uzdiže visoko Liticama, vijugavo vodi asfaltni put u oazu mira i netaknutu prirodu. U jednu jezersku cjelinu ovdje se spajaju bistre planinske rječice Radojina i Sućevska sa plahovitim Limom i čine mjesto kao iz mašte stvoreno. Na sredini jezera nalazi se malo ostrvo, na njemu koliba od brezinog drveta. Na jednom dijelu ovog čarobnog jezera Ahmet i Zlata Mehanović stvorili su ribnjak od 7 bazena u kojima uzgajaju kalifornijsku pastrmku.
Mi sad primjera rad nabavimo možda jednom godišnje dva ta čobrtaja. Nabavljamo sad normalno nekad 30 riba u kilogramu i tako možda jedna godina dana da ono porastu na kilažu na 250 grama koje već mogu da idu za prodaju. Kad uzmamo po 300-400 kilograma mlađi, nema nikakvih problema, mada je muž nosio vodnu analizu, sve je super. Evo četvrta godina kako radimo, nismo nikakvi osjeti neke promjene, tako da riba koje god uzeo, kažu da je fina.
Najviše nam pastrmku traže za restorane i hotele, a dosta ribe naručuju ljeti u sezoni za brodiće i jahte. Svakodnevno pristižu gliseri i čamci koji krstare dolinom Lima i Drine i traže ribu sa roštilja, objašnjava nam Zlata.
Pa inače s vodenog čire oni naruče ribu, mi njima ispražimo i oni nose, oni jedu na brodu.
Zlatin muž Ahmet Mehanović nije mnogo govorljiv, ali je pravi prirodnjak i zadubljenik jezera, pored koga je i odrastao. Svojim sredstvima sam je napravio ribnjak, a počeo je samostalno da izgrađuje i brodić.
Uglavnom, eto, fino je i nama ovdje, imamo tu jedan čamac, tu smo napravili kad smo tek došli, sad pravi ovaj brodicu. Uglavnom, sam sobom sve to radim, nikomu ništa ne pomažem. Jednostavno voli on ovdje da živi. I ja sam odavde, ovdje sam rođena, odrasla, tako i on.
Planira napraviti terasu na obali i roštilj na otvorenom.
Htjeli smo terasu nad jezerom, tako htjeli smo da uradimo malo kuhnje tu, da bi mogu narod da sjede, da odmori, tako. Od maja do septembra tu uvijek ima uvijek raje, dolazi kupas, imamo tu glisera, imamo fino budelje.
Pored njih živi još oko desetak bošnjačkih porodica.
A ima jedno možda 10 porodica, 15, ima pa žive po normalno, po čitavu zimu. Koja godina sve više njih dolazi.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismu naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.